Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je Stevan Jovanović, đakon pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu i veroučitelj u Petoj Beogradskoj gimnaziji. Gospodine Jovanoviću, dobrodošli.
Bolje vas našao, Dušanka.
Nalazimo se u periodu velikog posta, to je period najvećeg godišnjeg podviga hrišćana. O neophodnosti podviga govori nam Sveto pismo Novog Zaveta. Šta je podvig? Sam Gospod kaže: do Jovana Krstitelja Božje carstvo se najavljivalo, a od Jovana Krstitelja nadalje ono se osvaja. Ovo je citat. I podvižnici ga zadobijaju. Međutim, reč podvižnici je zapravo ublaženi prevod termina nasilnici, kako sa to? Gospodine Jovanoviću, zašto je važno da dođemo do ublažavanja ovog termina? Zašto je to bitno da bi se stvari, kad je reč o hrišćanskom podvigu, razumela i otkud i podvižnici i nasilnici?
Da, to je interesantno mesto, hvala vam Dušanka. Interesantno mesto u Novom Zavetu. Hristos zaista tako kaže, on kaže da je Carstvo Božije najavljivano ili propovedano sve tamo do vremena Jovana Krstitelja, a od Jovana Krstitelja pa nadalje ono se osvaja. Zadobijaju ga silni, siloviti, silni ljudi, nasilnici. Međutim, kada prevode taj deo, taj termin, tu frazu, prevodioci prevode sa podvižnici ga zadobijaju. Zato što više odgovara duhu. I to je onaj čuveni problem između, gdje imate razliku između bukvalnog prevoda neke reči i prevoda neke reči u duhu. Međutim, ako biste bili strogi, vi biste rekli, pa čekajte, u Starom Zavetu postoje mesta gde se govori o nasilju, čak o nasilju u ime Božije. Zašto vi mislite da je u duhu ovo pravilno prevedeno kao podvižnici? Pa odgovor je bio zato što Novi Zavet, za razliku od Starog, koji zaista na nekim mestima, da kažemo, toleriše, ne osuđuje nasilje, čak na nekim mestima Boga mi poziva na nasilje u Starom Zavetu, za razliku od Starog Zaveta, u Novom Zavetu mi imamo potpuno drugačiji stav prema tome šta je neprijateljstvo prema Bogu, ko su neprijatelji Božijeg naroda, odnosno Božijih ljudi, tako. I u duhu Novog Zaveta ovaj deo se, odnosno ova fraza se prevodi pravilnije sa podvižnici. Kratko bi smo mogli da kažemo da je stvar u tome da naše neprijateljstvo i naše prepreku u našem odnosu sa Bogom ne prave nikada drugi ljudi, nego postoji neprijateljstvo u nama. I da se izrazim narodski, nevaljalstvo u nama. Ono je naše neprijateljstvo pred Bogom. Tako da u Novom Zavetu neprijatelj, da kažemo tako, nije spolja, nego je unutra. Mi smo nekako sami sebi neprijatelji, kada hoćemo da budemo u zajednici sa Bogom i da budemo u istinskoj zajednici sa bližnjima, pa i sa onima koji su nam dali. Dakle, cilj ideje je da se čovek podvigom, protivljenjem, Sveti Ivan Zlatousti kaže da je pokajanje objava rata sebi samom. Da bi onaj dobar deo tebe pobedio. Znači, treba objaviti rat onome lošem što je u tebi. Tako da ovo nasilnici, odnosno ti siloviti, silni ljudi, u stvari ukazuje na tu borbu nas sa nama samima. Međutim, taj deo postoji i između ostalog i kao jedna vrsta reminiscencije, odnosno podsjećanje na jedan starozavetni događaj, kada su Jevreji izlazili iz egipatskog ropstva, kada su ulazili u obećenu zemlju, trebalo je tu zemlju da osvoje kao Božje carstvo. I postoje čitava knjiga koja govori o tome, da je taj proces osvajanja zemlje od strane odbeglih robova iz Egipta koji su postali Božji narod, Izrael, da je bio veoma nasila. I Hristos zapravo ovde koristi jednu starozavetnu sliku, ali nju bitno, suštinski je menja iznutra, učeći nas i, kako bih rekao, menjajući potpuno starozavetnu perspektivu shvatanja ko je prijatelj, ko je neprijatelj, ko je Božiji, ko nije Božiji. I znači, uglavnom oni su imali potpuno pogrešnu sliku toga ko je neprijatelj. Neprijatelj ne može da bude čovek, neprijatelj Božji ne može da bude čovek koji je naprosto druge rase ili druge kulture ili druge krvi. Neprijatelj može da bude čovek samo onaj koji nije čovek, koji se ne odaziva na poziv da bude čovek. Tako da mi, za razliku od starozavetnih Izraelaca, mi sebe smatramo novozavetnim narodom Božijim, novozavetnim Izraelom, mi smatramo da protivljenje Bogu nije nešto što je izvan nas, nije u ljudima koji su izvan nas, nego da je to protivljenje pre svega u nama samima.
pokušavamo sebe da vežbamo, da se molimo, da počnemo da postimo, da radimo neke stvari, da izbacimo loše navike, to prvo doživljavamo i kao nasilje. Tako. Ali vremenom, kako polako ulazimo u dobrobit svih tih stvari, mi polako idemo putem podviga. Jel može i tako da bude?
Može, to je odlično. Neophodno je. Hristos kaže na jednom mestu, kaže, uzmite moje breme, uzmite moj jaram, jer moj jaram je blag i moje breme je lako. Jaram, kako može jaram biti blag? Dušanka, to je osnovni problem.
Da.
Jaram, kad ti neko stavi jaram, to je nešto što je grubo. Definicija grubosti bi bila podjarmiti, odnosno izraz, kad je neko grub prema nekome, neko je nekoga podjarmio, ili date nekome neki teret, kako teret može biti lak. Ali Hristos zapravo kaže da njegovo učenje, koje je zapravo podvig, borba sa samim sobom, da se pobedi naše neprijateljstvo u srcu, prema Bogu, prema drugom čoveku, da pobedimo našu nesmirenost, našu osujećenost, naše nezadovoljstvo, recimo, da, našim statusom.
Ako treba da jedem 7 dana kuvani krompir, ja to shvatam kao nasilje.
Kao veliki problem.
Sobom.
Pokojni profesor naš Bigović Radovan je govorio da je jako tužan kao sveštenik kada vidi da ljudi doživljavaju period posta kao nešto što je jako naporno. Ne zbog toga što nije bio svestan da je to naporno, nego zbog toga što ako smo dugo godina u crkvi, u tom hrišćanskom životu i u bogoslužbenom ritmu, onda bi trebalo da nekako taj period posta prigrlimo.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš gost je Stevan Jovanović, đakon i veroučitelj.
Ne možemo sad malo da prebacimo i na drugu temu, da vidimo zašto ne prihvatamo, zašto nam deluje dugo, može to korisnije ljudima da malo prozvamo o tome. Zašto, recimo, ponavljanje nekog podviga, da li je to molitva, da li je uzdržanje od hrane, bilo šta, zašto ne doživljavamo na pravi način i zašto doživljavamo i posle dugo godina, šta više, ako se dugo godina ponavlja bez istinskih plodova, doživljavamo kao strašan teret
i nasilje.
Strašan
nad samim
teret,
sobom.
Nasilje nad samim sobom.
I radimo mehanički. Jeste,
mehanički.
Sve više mehanički.
To jeste, jeste. Umjesto da se zaustavimo i da vidimo čemu je problem, mi nastavljamo sve više mehanički. To ćete često vidjeti, nažalost imate i to kod nas, koji smo sveštenici, evo ja prvi, gde jednostavno, ukoliko nemate, recimo, naš posao je molitva i bogosluženje. Ako na bogosluženjima, Dušanka, vi ne osetite umilenje prilikom bogosluženja, ono postaje kolotečina, postaje navika. I ne treba da se čudimo zašto mnogi od nas krenu da brzaju, pa onda krenu da ovo izgovaraju molitve nerazgovetno, pa onda dolazi do, nažalost, do nekih skraćivanja i tako. To je jednostavno, kako bih rekao, hoću da vam kažem da nisu tog problema lišeni ni sami sveštenici. To je, da kažemo, opšti naš problem. Ali apostol Pavel nam daje odgovor kako i šta. On kaže vrlo jednostavnu stvar. Kaže, duha ne gasite. Ja ću namjerno, ovo treba podvući pauzom. Da svakome od nas nekako zazvonite.
Duha ne gasite.
Dakle, primili smo Duha Svetoga. Imamo to oduševljenje verom. Oduševljenje podvigom, oduševljenje Hristom. I treba se potrudimo da to oduševljenje ne ugasimo. Odnosno, da činimo stvari onako kako nam molitva, post, bilo koji podvig, uzdržanje, milostinja, razgovore sa drugim ljudima, poklanje vremena drugim ljudima. Treba da činimo ne mehanički, nego da se u to pogruzimo do onog momenta dok to ne počne da nam da umilenje. Ako radimo mehanički, zamrzet ćemo. Nećemo više uživati u tome. Neko će reći, evo ovo što priča đakon Stevan, to ja mogu da opišem, ne znam, i da doživim, to se meni desilo u braku, ili to mi se desilo u vezi, ili to mi se desilo u ovom ili onome. U bilo čemu, u tome stvar. U bilo čemu šta god da radimo. Ako ne radimo sa tim oduševljenjem, ako gasimo duha, bit ćemo u velikom problemu. Šta god da je, bilo šta. nešto što nas je najviše uzbuđivalo u samom početku. Ako radimo bez oduševljenja, mi gubimo želju za time i to postaje mehanička stvar i na kraju postane mučenje. A Hristos kaže, jaram je moj blagod, bi trebalo dakle da bude obrnuta stvar. Da ti u početku bude teško, a da kasnije ti bude lakše. Šta je uslov da bi to bio put nagore, a ne put nadole? Uslov je da polako počinjemo od svakog svog podviga da imamo neke plodove. Da li je to molitva? U molitvu se pogruziš i iskreno se moliš do onog momenta, ali ne tuđim rečima, najbolje svojim rečima, recimo. Pa reći iskreno, Gospode, ja čak i ne znam da se molim.
Da.
Gospode, meni to ne ide. Ja čitam ovdje nešto, Gospode, vidi, ali vidi na moju želju, molim te. Ili onda kažeš, pa ja ni želju nemam, Gospode. Gospode, molim te. I onda, i tek tog momenta kada pokažeš, to je nešto vrlo interesantno. Sjećamo se svi priče o Adamu. Adam je nag. I Bog nema problem sa tim što je Adam nag. Međutim, nakon iskustva greha, on je osvestio da je nag. Kaže, otvoriše mu se oči, shvatio je da je nag i tako, i onda se on krije od Boga. A Bogu nije problem to što su mi nagi. Bogu ne predstavlja problem to što Bog zna kakva je moja molitva, kakav je moj podvig, da li ja imam iskrenu ljubav prema drugim ljudima, ili sam samo ljubazan po nekoj učtivosti. Ili... On to sve zna. Ta nagost moja njemu ne smeta, nego meni smeta ukoliko je ne priznam, ukoliko je krijem. Meni to smeta da stanem pred Boga i da imam zajednicu sa njim. Treba stati pred Boga nag, bez stida, i reći, Gospode, ja jesam to što sam. Ti vidi moje srce. Pazite, recimo, kako kaže car David. To je veliki podvig tako velikog čoveka. A on kaže, Gospode, ja sam u grehu začet i u grehu sam rođen. Drugim rečima, moja ontologija je da sam ja grešno biće, nesavršeno, kolebljivo, svadljivo, šta god, kakve god da imamo osobine. A ti, Gospode, ti si pravedan i čist. I sad, kakvu ja zajednicu mogu imati sa tobom? Što kaže Pavle, apostol Pavle, tamo i svetlost nemaju zajednicu, jednu drugu izgoni. Ali kaže, onda dodaje David, ali Gospode, ti istinu ljubiš. Voliš kada sam iskren pred tobom, kada priznam to. Onda, i kaže, ti mi daješ novo srce i ti mi onda daješ prav duh. To je velika tajna. Velika tajna podviga je u stvari da uopšte nije reč o tome da se mi uzdižemo. Pa sad ljudi misle nekim strašnim naporom volje, sad će onda čitati 3 sata molitve ili ne znam, on neće da jede ništa, osušit će se, pašće u nesvest, neće da pije vodu. A podvig je, to zašto nismo razumeli novi zavet. Podvig
je da otvorimo srce, tako, da kažemo, Gospode, to Bože, sam, što sam. To sam, što sam. I ne znam ni šta želimo. To
tako
je, nauči me,
tako je. Pazite kako je divna jedna priča starozavetna o patrijarhu Jakovu. Jakov je prevario brata i oca za nasledstvo. Sam isto rođenog brata prevariti oca na ove samrti. Predstavio se kao stari brat. Kad ga je pitao otac kako ti je ime, pošto je posumnio, on kaže, ja sam Isav. I on prevari oca i brata, da skratim priču, mora da pobegne iz plemena, da mu se brat ne bi osvetio. Dobio je decu, prošle su godine, više od 20 godina je prošlo, on je bio izvan plemena, žudeo je i žalio za onim što je radio. I onda se vraća u svoju, da kažem, uslovno rečeno, domovinu, mesto gde je odrastao, i kraj jednog potoka koji se zove Javok. Interesantno je reći, poslije ću prevesti šta znači taj potok. U toku noći dođe neka osoba za koju se kasnije ispostavi, prorok jedan kaže da se sa Bogom rve, i on počne da se rve sa Bogom, i u tom rvanju on ne može da ga pobedi. U jednom trenutku ovaj čovjek udari u kuk, iščeši mu kuk, ali on ne pušta. I ovaj mu kaže, pusti me, čoveče, zora je, ajde, dosta smo se već rvali, u redu je, pusti me. On kaže, neću da te pustim dok me ne blagosloviš. I ovaj, kaže prorok, da je sam Bog bio sa ovaj njim, kaže, Bog mu postavlja ime, ono pitanje, kaže, kako ti je ime? Postavlja mu isto pitanje koje mu postavio otac njegov pre 20 godina. On kaže, ja sam Jakov. A znate što znači Jakov na jevreskom? Varalica.
Varalica.
Varalica. Kako je to duboka priča. a onda mu Bog daje novo ime, Izrael. A Izrael znači onaj koji je poznao Boga.
Htela si Radio Beograda 2, emisija Hram, a naš gost je Stevan Jovanović, đakom pri Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu i veroučitelj u Petoj Beogradskoj gimnaziji. Danas govorimo o hrišćanskom podvigu. Čuli smo u prvom segmentu šta sve može da bude podvig. Podvig ne mora da bude nešto mnogo veliko, nego tako mala stvar. Podvig je kad staneš pred ikonu pa ne znaš šta da zamoliš, pa kažeš: Gospode Bože, nemam pojma šta hoću od tebe i šta hoću da molim.
Jeste.
Jel tako?
Ko se ponizi, uzvisit će se.
Jeste, ko se ponizi, uzvisit će se. Sada u ovom drugom segmentu postoji činjenica da u Starom Zavetu postoje mnoga mesta na kojima se govori o nasilju, čak i o nasilju koje je u ime Boga, koje tako postaje veoma legitimno. S druge strane, Stari Zavet na mnogim mestima, pogotovo u psalmima, govori o pomoći siromašnima, onima koji su ugnjetavani, onima za koje silnici ovog sveta i moćnici nemaju nikakvo sažaljenja, i upravo oni, ti koji su ugnjetavani, očekuju ostvarenja najznačajnijih obećanja Božjih u Bibliji. Dolazak Mesije, dolazak cara koji će se suprotstaviti nasilnicima, lopovima u svetu i da se ustanovi carstvo Božje. E sada pitanje: kako pomiriti, usaglasiti ova dva glasa Biblije? Da. Jedan koji govori o nasilju ime Boga i drugi koji govori o Božjem izbavljenju.
Od nasilnika, da.
Od nasilnika.
Da, pa to jeste... Da, to jeste ovaj jedna, za nas hrišćane to nije veliki problem. Zato što mi Stari Zavet gledamo kroz naočare Novog Zaveta. I sva ta mesta koja govore o nasilnom ulasku Jevreja u obećenu zemlju, o nasilju na drugim narodima, o nekoj ekskluzivnosti Jevreja u odnosu na druge narode, koje bi možda podrazumevali neku vrstu, da kažemo, antagonizma koji bi Bog, recimo, odobrio, za nas je to, kako bih rekao, možda stvar koja je uslovljena istorijskim iskustvom, nedaćama, mukom tog naroda koji se borio na jednom teškom, uskom prostoru, oskudnom u svakom smislu te reči, da opstane, da održi veru. Kada gledate iz ugla Novog Zaveta, imate jednu ideju mira, da mirom treba pobediti neprijatelje, da neprijateljstvo, kao što smo očas rekli, nije toliko u drugim ljudima koliko je neprijateljstvo nešto što je u nama. Imate ono čuveno mesto kada pitaju mladići Hrista u Jerusalimskom hramu učitelju da li treba da plaćamo porez Cezaru. To je pitanje značajno zato što je ono bilo kao neka vrsta lakmus testa. Ako biste odgovorili pozitivno, ako biste rekli da treba da se plaća porez Cezaru, vi biste bili saradnik okupatorske vlasti. I samim tim nekako protiv vlastite vere. A ako biste rekli ne, onda kao da biste bili nekako protivnik i patriot. Međutim, pitanje koje Biblija ima da postavi u vezi sa odnosom izabranog naroda i Boga nije to da li će oni biti silni, moćni kao narod, jaki, tako. To je potpuno pitanje koje je na marginama, koje je van svakog centra. Osnovno pitanje je zašto Bog izvodi Jevreje iz egipatskog ropstva? On ih izvodi da bi mu oni služili. Baš se kaže tako, da bi oni bili narod koji će Bogu služiti. E sad se postavlja pitanje da li služenju Bogu predstavlja bilo kakva prepreka, može da bude prepreka koja je, da kažemo, političke prirode. Vidite, odgovor rabina, odnosno odgovor tog vremena većine jevrejske populacije bi bilo da predstavlja problem. Međutim, odgovor Hristov i odgovorno onog dela jevrejske populacije koji su postali hrišćani, odgovor da ne smeta. Vama ne smeta to da li je ovaj ili onaj hegemon u svetu, da budete Boži čovek.
Da.
Apsolutno vam ne smeta. To kome ćete vi plaćati porez, zaista nije tema koja bi trebalo da na bilo koji način bude tema vere. Tako da Hristos, to je ono čuveno mesto kada on kaže ne, Bogu Božije, caru carevo. To što mi, ne znam, poštujemo političku strukturu koja je trenutno vladajuća, nama ne smeta ni na koji način da mi budemo Božiji. Mi Bogu podamo Božije, to je, a mi smo Božiji. Za Bibliju kad kažete Bogu Božije, to znači podaj sebe Bogu, a plati caru što si dužan caru, plati ove vlasti što si dužan ove vlasti. Tako da, za hrišćane, gledano iz ugla hrišćana, ta borba, nasilje protiv drugih naroda, očistiti, ne znam, Izrael od drugih naroda, etničko čišćenje, genocid koji se pominje na nekoliko mesta, nažalost, u Starom Zavetu je nešto što je toliko daleko od Novog Zaveta, kao što je daleko nebo od zemlje. Kaže Sveto pismo, udaljio si od nas naše bezakonja koliko je visoko nebo od zemlje. Mislim da to tek dolazi na snagu stupa tek u Novom Zavetu. I Hristos nas uči da nasilje o kojem govori Stari Zavet treba da razumemo pre svega kao podvig, kao ličan podvig. Drugim rečima, mi potpuno, vi kao da morate da ovo izaberete. S jedne strane, rekli ste lepo duša, imate ideju da u ime Boga treba da se učini nasilje nad nekim narodom hananskim, da bi se ta zemlja oslobodila od tih Hananaca koji su zli, nevaljali i grešni, i onda će tu da živi narod Boži, to je carstvo Boži. Međutim, kada sveti oci Novog Zaveta čitaju knjigu Isusa Navina, oni kažu da to nema veze sa osvajanjem Kanana. Nego da je to reč, da je to slika koja govori o tome da ti ako hoćeš njivu svoga srca da posvetiš Bogu, ti moraš sve Hanance tamo da protraš koji su u tom srcu. Ne može greh da ostane u srcu. To nema veze sa protrivanjem ljudi. A vidite, tako mi doživljamo tu knjigu, ali ne Jevreji. Kod njih, pogotovo onaj desni, ortodoksni, rabinski judaizam, on to doživljava kao istorijsku činjenicu. Srećom, arheologija i istorija pokazuju da nikakvo nasilje u ime Boga nije učinjeno. Nemate nigde nikakvih masovnih grobnica. Po svojoj prilici izabrani narod Boži se u Hananu selio tiho, mirno i napravio jednu vrstu, kako bismo rekli, idejne revolucije i pobedio je to stanovništvo u smislu da je pokazao model međuljudskih odnosa koji su oni rado usvojili i sebe proglasili Izraelcima. Došlo je do mešanja stanovništva, starosjedeoca i Jevreja koji su došli, i to je nešto što je kao slika Novog Zaveta. Novi Zavet takođe nije usvojio svet mačem, nego, ajde da kažemo tako, idejom, svedočanstvom, idejom i iskustvom koje menja ljude, i onda mi na taj način menjamo i osvajamo svet. Imate onu rečenicu kod Dostojevskog, mislim da Zosima kaže, stara Zosima u Karamazovima, steknite smirenu ljubav Hristovu i pokorit ćete ceo svet, bar zato što ne želite da ga pokorite.
Radio Beograd 2, emisija Hram, naš gost je Stevan Jovanović, đakon i veroučitelj.
To je recimo osnovna razlika između hrišćana i jevreja. Onih jevreja koji nisu prihvatili Hrista, zato što jedan deo jevreja i tada jeste prihvatio i danas. Inače, treba da znate da je danas progresivnija verska struja među jevrejima su i jevreji koji postaju hrišćani. Ima ih između 300 i 400 hiljada u svetu.
Da, ti još koji da
je vrlo, to je vrlo interesantno. Pa postoje sad rasprave, znate, neke predrasude između hrišćana i jevreja počele su da se nekako da blede. I još uvek, negde, ja mislim da bi stvar bila i mnogo progresivnija kada ne bi bilo sećanje na holokaust kod jevreja. Onda oni holokaust shvatio kao, eto, to su neki hrišćani nama radili, iako mi nemamo veze s njima. Mislim, svaki normalan čovek, a kamoli hrišćanin, bi se stidao, nikada se ne bi poistovetio sa holokaustom ili sa progonom jevreja. Pitanje je koliko su ti ljudi bili hrišćani zaista, da su bili samo nominalno. Neki od njih nisu bili ni nominalno hrišćani, ti koji su činili nasilje nad jevrijima. I kad te predrasude padnu i kad vi otvorite Sveto pismo i pogledate šta Sveto pismo recimo kaže o tome da potlačeni, nesrećni, siromašni, ugnjetavani očekuju nadu, očekuju zaštitu, očekuju dolazak Mesije koji će pobediti zlo u svetu. I vi onda čitate i onda razmišljate, čekajte, da li je Isus iz Nazareta naš Gospod, da li on taj Mesija ili nije? Da li on pobedio, da li on pobedio zlo u svetu? Da li on pokazao kako se pobeđuje zlo u sebi, zlo u drugome? Za mene kao hrišćanina, i zbog toga ja sam hrišćanin, on govore kategorički da. Hristos je pobedio i Hristos je pokazao kako se pobeđuje zlo. Ili nam treba možda još neki Karađorđe koji će da sad, ne znam, brutalnom istom tom silom, samo koja je malo jača od rimske, sruši rimsku vlast. Je li to model? Je li to nešto veličanstveno i hvale dostojno? To nije ništa. To je jedna... To onda ostajemo u uslovima stvorene prirode, grabeži, borbe, otimačine. Ostajemo u kategorijama prirodnog postojanja u kojem vi morate ubiti i oteti ili uzeti od drugog bića ili uzeti drugo biće i pojesti da biste mogli da preživite, da biste mogli da napredujete. Znači, prosto ostajemo u uslovima koji su prirodni. A Stari Zavet najavio da će doći nešto tako drugačije, da će biti novo, kao novo nebo i nova zemlja. I da će se to najaviti kroz dolazak Mesije i da će se onda ostvariti, mi sad verujemo, kao hrišćani, drugim dolaskom Hristovim u potpunosti. A do tada mi smo pozvani da svedočimo da to što je Hristos učinio u nama, da je pobedio zlo u nama svojom dobrotom, svojom ljubavlju, time što ne želi da vlada. Hristos nije osudio. To je, u stvari, pitanje je da li vi pobedu nad zlom vidite kao još jedno zlo koje je sad jače od ovih zala, od ovih silnika, ili vidite kao nešto suštinski drugačije. Ja kao hrišćanin pobedu nad zlom vidim kao nešto suštinski drugačije. U Starom Zavetu se kaže da će Bog iz plača dece napraviti sebi tvrđavu. To ne kaže Novi Zavet, to kaže Stari Zavet, osmi psalam. Kaže, iz usta male dece i onih koje sisaju činiš sebi tvrđavu.
Šta to znači?
Pa kako, vi ako razmišljate po modelu jevrijskih rabina iz prvog veka koji odbacuju Hrista zato što nije pobedio u bukvalnom istorijskom smislu rimsku vlast, onda neka onda oni objasne kako može Bog da ustima male dece i onih koji svi se učini sebi tvrđivu. Kako može nešto što je tako malo i nejako i beznačajno da Bog od toga napravi sebi tvrđivu? Pa meni kao hrišćinu to je jasno. Jer Hristos kaže: budite kao deca. Ako ne budete kao deca, nećete vidjeti Carstvo Božje.
Da.
Po mom mišljenju, u potpunosti Hristos nastavlja sve ono što i ostvaruje, sve ono što je Stari Zavet najavio i sve ono što očekuje. Može se zlo pobediti suštinskom dobrotom. Tako što se pusti da tvoja zloba se izlije do kraja na moju dobrotu i ljubav. I da ti pokažem koliko je to apsurdno. Apsurdno je biti zao. Pogotovo kada imate pred očima živoga Boga. Ne možete, mislim, to je apsurdno. To je prosto kao pucanju prazno. Time ne možete postići ništa. Znači, moja dobrota, koja nije uslovljena tvojom dobrotom prema meni, to je ključno. Ona mora da bude suštinska, mora da bude apsolutno, odnosno božanska. Koja se naprosto izliva na tebe jer tako hoće. I to ne zavisi od tebe ili od meni ili od bilo kog drugog čoveka. Onda jednostavno tvoja zloba pred takvom dobrotom biva poražena. Ne zbog toga što je na moju zlobu delovao neki autokrata, neki hegemon koji je sad jači od mene. Znači, to nije ništa drugo nego prirodni poredak. Kako postanete alfa mužek u čoporu? Tako što ste jači od drugog mužeka, pa ga izujedate, isprebijate i onda to je onda u redu. Dok se ne pojavi neko ko jači od vas. A to je, kažem, kao što sam rekao, ostajemo u nivou prirodnog poretka. Ja da sam, iskreno da vam kažem, ja da sam odrastao u okviru, na primjer, jevrejske zajednice, da sam jevrej, bio bih u velikom problemu i kao veliki deo njihove populacije bio bih ateista. Jer ja ništa veličanstveno u ovome ne bih video. Da očekujem Mesiju koji će pobediti druga carstva i pobediti zlo u svetu tako što će samo da bude silniji od njih. Pa šta je to?
U tome nema pravda.
Šta je to? Pa to je ista stvar. To je ista stvar, samo što je brutalnija od svega ovoga. Šta je tu hvale dostojno? Šta je tu veličanstveno i ovo je božansko? Izvinite na izrazu sa što ću ovo reći. Sjaho kurta da uzješe murta, što bi rekao naš narod, jednostavnim rečima. Ali zlo i opresija, pritisak, ugnjetavanje bi i dalje ostalo.
Da.
A Bog najavljuje da će ustima male dece i onih koje sisaju, znači bića koje su najnemoćnija, učiniti sebi tvrđavo. To je u rečima smirenost, nemoć, jednostavnost, skromnost, skrušenost postaju sila pred Bogom. To je velika tajna Novog Zaveta. Apostol Pavle kaže: ja ću se hvaliti svojim nemoćima, znajući sve ovo što vam ja sad govorim, jer sila Božija se u nemoći projavljuje.
I pokazuje.
Tako je, kao savršen. Tako je, tako.
Vaše bezakonija nazriši, Gospodi, Gospodi, kto postoji? Ja
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Stevan Jovanović, đakom pri Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu i veroučitelj u Petoj Beogradskoj gimnaziji. Govorimo o hrišćanskom podvigu u svim njegovim aspektima. A sada u ovom poslednjem segmentu, gospodine Jovanoviću, da se zapitamo da li je Isus iz Nazareta od Boga obećani Mesija i zašto po vašem mišljenju na ovo pitanje ne postoji jednoznačan odgovor Isusovih savremenika. Zašto Isusa jedni prepoznaju kao Mesiju, a drugi to ne rade? Zašto i danas ne postoji neki odgovor koji bi bio jednoznačan na ovo pitanje? Inače, ovom pitanju se može pristupiti iz mnogo uglova.
Tako je.
Iz kojih uglova ćemo ga mi sve sagledati?
Pa, ja bih volio da ovaj pristupimo iz ugla blaženstva. Blaženstva su i kod Luke u Evanđelju i kod Mateja. Peta glava, to je čuvena beseda na gori koja počinje rečima blaženi ste. Blaženi ste ako ste siromašni, vaše je carstvo nebesko. Blaženi ste ako ste žedni i gladni pravde, jer ćete se nasiti. Blaženi ste ako plačete, jer ćete biti utešeni. Blaženi ste ako vas progone imena moga radi. I prosto niz tako blaženstava, ima 12 stihova ukupno, gde vi kada posmatrate taj tekst u okviru istorijskih uslova u kojima mi živimo, vi biste rekli za svaki od tih stihova, ne blago vama, nego kuku vama, teško vama koji plačete, teško vama koji ste gladni žedni pravde. Mislim, ako ste gladni žedni pravde, sigurno vam je teško. Ako plačete, sigurno vam je teško. Zašto plačete? Ili ako ste siromašni. Inače, kod Jevreja, na aramejskom i na starohebrejskom, kada kažete siromašan, to ne znači samo čovjek koji nema novac. Siromašan bi bio, to je šire značenje, znači koji je nemoćan. Koji nema moći, koji iz nekog razloga nemoćan. Ako posmatrate psalme koje sam pomenuo, malo ću se, ja sam pomenuo osmi psalam, ali imate niz psalama, pogotovo u toj prvoj knjizi koja govori o nemoćnima koje je Bog izabrao da posrami silnike ovoga sveta i da pobedi zlo silnika ovoga sveta. Ako u tom kontekstu posmatrate Hristova blaženstva, vi ćete onda vidjeti da ona potpuno su u skladu sa starozavetnim shvatanjem i sa starozavetnim nadama šta će Bog učiniti. I sada se postavlja pitanje, pa čekajte, ako je to tako u skladu, ako stvarno psalmi govore o tome da će Bog iz usta male dece, nejake dece, učiniti sebi tvrđavu, da je Bog, da će podići one koji su gnjetavani, koji su siromašni, koji su... Hristos na početku svoje misije, on citira proroka Isaiju, gde se kaže, evo ja dođoh da objavim godinu oprosta, da uvijem ranjene u srcu, da podignem, da učvrstim hrome noge, klonule ruke da podignem i tako. Dakle, prosto u potpunosti vidite da je to jedna linija starozavetnog mišljenja i Božjeg obećanja u Starom Zavetu, da će Mesija to ispuniti. Sad se mi postavite pitanje, pa čekajte, pa kako onda neki jesu prihvatili da Isus iz Nazareta Mesija, a neki nisu prihvatili? Je li to sad stvar nedovoljne informisanosti? Je li to sad stvar šta je, u čemu je stvar? Zašto neki prihvate, a neki ne prihvate? Pa to je zbog one, vi ste pomenuli na početku, polifonije, odnosno dva glasa koje postoje u Starom Zavetu. Sa jedne strane imate ovu jednu liniju, da kažemo, proročke misli koje se nalazi u psalmima, koje gaje proroci, koji govore da je nepravda i da je udaljenost od Boga nema veze sa Vavilonom i sa Asirijom i sa, to je deseta stvar. Nego ti si udaljen od drugog čoveka. I to je tvoj osnovni problem. A pokazatelj da si od njega udaljen je to što može da učiniš nasilje nad njim, svaku vrstu nasilja. da problem uopšte nije u okolnostima, nego je problem u srcu, problem je u centru čovjekovog bića. A da će Bog poslati Mesiju koji će da to pobedi. I sad vi kažete, čekajte, u redu, ako to piše u pismu, i to piše u psalmima, evo sad smo čuli, đakon je rekao, možemo i da proverimo, pogledajte osmim psalama. I Hristos to isto čini, to isto govori. Zašto neki prihvataju, neki ne prihvataju? I odgovor je, po mom mišljenju, da osim tog glasa, u Starom Zavetu imate jedan drugi glas koji govori upravo kroz onaj glas o nasilju. Mi smo veliki narod. Nas je Bog izabrao da budemo veliki narod, imamo veliku misiju. Bog je naše vojskovođe, Isusa Navina, nadahnuo njega i njegovu vojsku. Mi smo porazili za 3 mjeseca veliku Hanansku državu, savez njihovih gradova. Mi smo strašan zulum napravili. Ne znam. I sad oni se hvale nečim čime bi se normalan čovjek današnjice svakako postideo. Rekao bi da to nije normalno. I sa druge strane, oni doživljavaju nacionalnu katastrofu. Vavilon ih razara, odvodi ih u ropstvo. I onda oni razmišljaju pa kažu, pa čekaj, Bog je u Starom Zavetu delovao ovako. Bog je delovao u našoj prošlosti ovako. Silno smo osvojili Hanan. Strašno smo, bili smo neprijateljski raspoloženi prema svim narodima, proterali smo ih, očistili smo taj prostor naš životni. To nam je Bog pomogao. I šta je sad ovo čemu se mi nalazimo? Ali onda čitaju knjige pa kažu, čekaj, ali doći će Mesija. On će da izbavi ugnjetavane. Ali to je jedna uskogrudost kada čitate. U redu je da Bog izbavi ugnjetavane kad ste vi ugnjetavani. Ne. A kad vi ugnjetavate, onda je to u redu. To je onda Bože delo. E, pa izvinite, molim vas, zato ja ne mogu da budem starozavetnik, nego mogu da budem samo hrišćanin. Znači, kad vi ugnjetavate Hanance, onda je to Bože delo, to je u redu, onda ne treba niko da se izbavi. A kad vas ugnjetava Vajlon, e, onda Bože, izbavi nas, daj na Mesiju. Ili, ne znam, kad vi carstvo vas... Problem je u zlu, u mogućnosti da mogu da budem nasilan prema drugom čovjeku. To mora da se pobedi. To Mesija mora da pobedi. I to je Hristos pobedio, Dušanka. On je pokazao da je suština u služenju drugome. Da iz poniznosti drugima služimo i da drugog čoveka vidimo kao ikonu Boga. Onda nema nasilja. To je Levinas, čuveni filozof, Jevrijin, govorio. Divan mislilac. Kaže da nasilje nije moguće ako, kako sad citiram, ako na licu drugog vidim onog trećeg koji je apsolutno prvi. Ili prevedeno, da na licu drugog čoveka vidim Boga.
Još što je lepo.
Predivna rečenica. To je potrebno. To najavljuje Stari Zavet, a ne Karađorđa, neko Karađorđa jevrejskog koji će da sruši rimske legije i da ne znam šta. Šta je to? Ko tome može se raduje? To može da obradu jednu generaciju ljudi. A to ne rešava problem. Pa to će neko silniji od njega. Šta je to? Kakav je to svet onda? Ako će on da pobedi uz pomoć neke, ne znam kakvi... Nije ušte poenta u tome. Poenta je da se pobedi ono što izaziva nasilno ponašanje jednih prema drugim. A poenta je u tome da mi zapravo ne vidimo da je drugi čovek ikona Boga. Da je nesvodivna stvar na predmet, na društvenu ulogu.
Radio Beograd 2, emisija Hram, naš gost je Stevan Jovanović, đakon i veroučitelj.
Znate, kad smo mi prema drugim ljudima nasilni, kad ih ne vidimo kao ličnosti, ja kada vozim automobil, pa me neko preseče, ja po inerciji, po navici, lošoj navici, krenem da vičem na tog nekog, jer me isekao, jer nije poštovao pravila i ovo i ono, jer on je za mene učesnik u saobraćaju. Ali ako me preseče nekog za kog se ispostavlja da je moj prijatelj Dušanka, ja krenem i vidim ja, kažem, ej di čoveče, smilim, pa šta radiš sad, ne znam, Vladu ili ovo ili one. I onda ide osmeh, ide. Zašto? Zato što on za mene tad nije učesnik u saobraćaju. To je nešto bezlično. Nego to je taj čovjek koga ja poznajem, ja s njim imam ličan odnos. Ja znam da možda ima neku žutu minutu, znam da možda u ovo vreme žuri, znam da, dakle, poznajem ga. Drugačije stvar. Dakle, vi kada posmatrate, ja bih rekao ovako, da u stvari odbijanje Hrista, Isusa, da priznate da Isus iz Nazareta Hristos, a verujte mi, nemate drugog kandidata, jer Stari Zavet najavljuje da će se Mesija pojaviti u vreme drugog hrama. Drugi hram je srušen, u njemu je bio Hristos. Nema drugog kandidata ko možda bude Mesija. Apsolutno nemoguće. Mislim, ako vam išta znači Sveto pismo Starog Zaveta, nema ko drugi da bude. Ali zašto neko ne prihvata? Zato što Dušanka, vi automatski mora da prihvatite da vaš narod nije baš toliko poseban kao što ste vi dovijuče mislili. I da nemate neko ekskluzivno pravo na Boga. Nego da je Bog sviju, a ne samo vaš Bog, koji će sada favorizuje vas i ne znam ništa. To je opet razlika, vidite, Jevreji termin Izrael vezuju za nacionalno, u velikoj meri za njihovu naciju. A mi hrišćani termin Izrael vezujemo za kvalitet čovjekovog srca.
I tu sada svaki možemo da se vratimo u zapravo našoj temi i tako da zaokružimo, upoređujući ovo o čemu vi pričate, hrišćanskom podvigu.
Hrišćanski podvig je, dakle, naš pokušaj da se pred Bogom smirimo, ko se ponizi uzvisiće se, da priznamo ko smo i šta smo, da bi nam Bog dao novo ime. Verujte, mislim da je to najveća stvar, mnogo veća od strogog posta, od neuzimanja hrane. I to ne da priznajemo jednom godišnje, nego ako ikako moguće, što češće. Da se Boga sećemo u molitvi u svojim mislima, da obimo razgovor sa Bogom i da kažemo onako kako jeste. Znate, nije strašno reći: Gospode, pomozi mi. Pomozi tome što ne znam da molim. Pomozi tome što ne znam, što nemam ljubavi. Pomozi tome što nemam vere. Pomozi tome. Pa, recimo, apostoli kažu: Gospode, dometni nam vere. Apostoli. Imate mesto u onom zavetu gde jedan čovek kad prilazi dovodi svoje dete Gospodu i kaže: molim te, Gospode, isceli ga. On kaže: da li veruješ da ja to mogu da učinim? A on kaže jednu rečenicu koja je mnogo draga i mnogo lepo opisuje, ako smo iskreni, naša stanja. A ona kaže, zvuči, kaže ovako: verujem, Gospode, pomozi mome neverju.
Divno.
Znate kako je to duboko, kako je to iskreno. Tako da ja u ovim danima posta, a jesmo danima posta, bih voleo da slušalci nekako shvate da poenta ovog razgovora je bilo ideja da se u slabosti, u nemoći, u priznavanju naše nagosti i nemoći krije najveća moguća dubina našeg uzdizanja. Pazite,
naša
kako to,
moć.
Ta, upravo to, znači, je sila Božja su nemoći
da
pokazuje.
Da nam Bog da dobro i čisto srce, da pomognemo sebi i da pomognemo drugima.
Amin.
Je li vi to tako mislite?
To je suština. Jer imate u Bibliji na mnogo mesta gde se čovjek pita: Gospode, zašto ne mogu da ispunim zapovesti tvoje? Gospode, zašto nemam snage da ispunim? Ili apostol Pavle u Poslanici Rimljanima, on kaže: ja jedno želim duhom svojim, ali osjećam u mome telu neki drugi zakon. Zakon tela, koji se protivi zakonu duha. I često uhvatim sebe, pa apostol Pavle kaže, da činim stvari na koje mrzim. Ja, jadni čovjek. Imate, u stvari, pitanje u Starom Zavetu, a ovdje apostol Pavle ga rešava, je pitanje: Gospode, zašto ja ne uspevam da ispunim zavet tvoj? Zašto ja ne uspevam da ispunim volju tvoju? Zašto ja ne mogu da budem do kraja dobar čovjek? Odgovor Novog Zaveta je zbog toga što sa lošeg mesta pokušamo to da učinimo. Nas kultura uči da dobro ponašanje je ono koje je spolja. Dobro ponašanje nekako počinje od navika, od učenja kako se ponašamo u društvu, u crkvi, u školi, na poslu, na pijaci. Učimo. Međutim, stajati pred Bogom znači ponašati se iz srca, iz dubine svoga bića. Drugim rečima, mi vaspitavamo decu s polja i ne zahvatamo duboko biće detinje, nego uglavnom s polja delujemo. Što smo emotivniji, što imamo bolji kvalitetni odnos, to uspemo dublje da zahvatimo detinje srce. Što imamo spartanski odnos prema deci, mi ne vaspitavamo njihovo srce, njihovo dušu. Mi učimo neke druge stvari, da se snađu, da budu jači, da budu izdržljivi, da budu, ali ne vaspitavamo srce. A za Bibliju je srce čovekovo centar njegovog bića, vrelo iz koga potiču svi njegovi postupci. I ako nam srce, dušanka, nije dobro, mi onda smo stalno u sukobu sa našim srcem i naš razum mora da, kao kada počnete, kao kad dete pokušava da uzme nešto što ne sme da uzme, a vi ga po ruci, ne. I opet srce kreće, opet ne. I vi ćete biti stalno u tom licemerju. Jer jedno želite, a drugo sme, a drugo govorite, a treće radite, a četvrto postupate. Dakle, nemate šalom, nemate mir, niste celi. Nismo celoviti, srce nam nije čisto. I onda je zapravo osnovna ideja da se prizna da nam srce nije čisto i da molimo da Bog očisti naše srce. Kako? Duhom Svetim. Verujte, dolazak na liturgiju redovno, svake nedelje. Pogruziti se u molitvu. Kad god možete, po savetu sa svojim duhovnim, pričešćivati se. I delovanje Duha Svetoga na naše srce otapa. Kaže Sveto pismo da Bog, kaže, slušajte ovo predivnu misao, kaže, peće za zlato i topionica za srebro, a srca očišćuje Duh Sveti.
Ali to sve mora da bude iskreno.
Pa, to je onaj moment kad stanete nagi pred Boga.
Da.
Dokle god nije do kraja iskreno.
Znam neki što redovno idu na liturgiju, da. Ali se ne sete kad je teško da pitaju treba li ti pomoć.
Tako je, zato što su i oni još uvijek u svojoj borbi. Znate, oni su još uvijek u svojoj borbi. Nije za osudu.
Ne, nije za osudu,
ali jeste problem. Ima tih... To je zapravo taj moment, vidite, kako je moguće da ste vi u Starom Zavetu 2000 godina u jednoj neverovatno dubokoj priči, iskustvu Boga, a da onda se Bog pojavi da ga vi razapnete.
Da.
Znate? To je taj apsurd. I to je ono o čemu Hristos govori. Pazite, Hristos nije toliko osuđivao grešnika, bludnicu, carinika, nego licemerje.
Da.
Kaže, vi ne stojite u istini pred Bogom. Srce vam nije čisto.
Kad se oslobodimo licemerja, svake vrste, bit ćemo u hrišćanskom podvigu, naše srce će biti spremno.
Amin.
Za velika dela.
Amin.
Da se da slavi, prvo da sebi Bogu. I da se da drugome.
Amin.
Ja vam se najlepše zahvaljujem. Gostovo nedeljnog hrama je bio Stevan Jovanović, đakom pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Šarkovu, vjeroučitelj u Beogradskoj gimnaziji. Gospodine Jovanoviću, najlepše hvala na ovo nedeljnom učestvovanju.
Hvala vam na pozivu, Dušanka, živjeli.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.